Äripäeva raadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Õppetund. Äsja toimus Eestis täiskasvanu hariduse tunnustamise üritus ja laureaadid on meil külas ka tänases saates. Kõigepealt disainer ja aastakoolitajaks valitud Daniel Kotsjuba, aasta õppija Andres Härm, kes on aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks operatiivtasandi juht, ja aasta õppija sõbralik organisatsioon Eesti Energia, keda esindab Eesti Energia kontserni kultuurihäki valdkonna juht Kadi Piikov. Samuti on stuudios EPALE saadik Katre Savi ja mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. No, Katre, kõigepealt räägiks veidi lähemalt sellest, mis tunnustusüritusega täpsemalt tegu on.
Täiskasvanu hariduse tunnustamise konkurss on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast ja seda korraldavad juba 24. korda Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras ja Haridusteadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel. Ja siis nüüd 8. oktoobril, kui toimus täiskasvanu hariduse tänuüritus, tunnustati aasta õppijat, aasta õppitegu ja aasta koolitajat. Aasta õppija sõbraliku tööandja tunnustamine toimub täna 14. oktoobril koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.
Millistes kategooriates neid tublisid nüüd siis tunnustati?
Ja neli kategooriat, nagu ma ette just lugesin, on siis jagunevad selliselt. Aasta õppija tunnustab täiskasvanud õppijat ja tema saavutusi. Aasta õpitegu tunnustab kohalikes omavalitsustes toimuvad täiskasvanute kogukondliku õppimist. Aasta koolitaja tunnustab elukestvaks õppimiseks võimaluste loomist ning aasta õppija sõbralik tööandja tunnustab ettevõtet või organisatsiooni, mis panustab töötajate enese täiendamise võimalustesse, toetab töötajate arengut ja innustab õppima.
No, võtaks nüüd veel ka selle lahti, et kuidas need parimad siis välja selgitati?
Nii tähtsaid tiitleid tuleb jah, valida läbi mitme tasandi. Ja alustuseks võivad kandidaate esitada kõik, nii juriidilised kui füüsilised isikud. Aasta õppija ja koolitaja tiitile saab isik ise ka ennast esitada, kui tal on olemas kaks soovitajat. Peale kandidaatide ülesseadmist, mis sel aastal toimus 26. aprillist 30. maini, alustasid tööd maakondlikud komissionid. Ja seal moodustab komissiooni kohalik täiskasvanu hariduse koordinaator, kaasates oma maakonna täiskasvanu hariduse tugivõrgistiku liikmeid. Kui maakondlikud laureaadid on valitud, asub tööle üleriigiline komission ja selle moodustab Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras koostöös Haridusteadusministeeriumiga, kaasates erinevaid täiskasvanu haridusega seotud organisatsioone. Näiteks on kaasatud Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa, Eesti Vabaharidusliit, Eesti Linnade Valdade Liit ja täiskasvanu võrgustiku EPALE esindajad. Läbi nende erinevate tasemete siis leitaksegi need inimesed, keda tunnustusega tänada.
No nagu mainitud, siis kolm laureaat ja aasta koolitaja, aasta õppija sõbralik organisatsioon ja aasta õppija on meil tänases saates. Küsiksingi nüüd kohe laia ringi käest, et miks selline tunnustamine teile oluline on?
Mina kui õppija tunnen, et selline tunnustamine peegeldab sinu tehtud pingutusi, mis sa selle kolme aasta jooksul pidid läbima. Ja see annab kindlasti ka motivatsiooni edaspidi pingutama ja ma samas loodan, et ka minu autasustamine ja väljatoomine annab kellegile inspiratsiooni see sama teekond läbi käia, mis mina käisin, et see näitab seda, et see on kõik tehtav tegelikult.
Enne kui me läheme teiste juurde, Andres, võib-olla sa räägid natukene oma sellest teekonnast, milles see õppimine seisnes?
Minu õppimine seisnes selles, et see ei pooleli umbes, noh, nüüd siis võtta 13 plus aastat tagasi ja minu jaoks oligi selline tunne, et see keskharidus ongi minu kätte saamatu, sest ma pean ju tööl käima. Aga 10 aasta jooksul on see õppimine nii palju arenenud just digilahenduste näol, et see muutus nüüd minu jaoks juba kätte saadavaks tänu e-õppele. Ja siis ma otsustasingi võtta e-õppe e-õppena selle kogu gümnaasiumi tee ette ja õnneks läks mul väga hästi see, et lõpetasin hõbemedaliga. Ja ju siis sellepärast mind märgatigi, et tegin selle kõik e-õppena ja jõudsin nii kaugele.
Ma siis võtan siit sõnajärje üle ja miks see meie jaoks organisatsioonina tähtis on, et me oleme läbi aastate väga palju rõhku pannud töötajate arendamisele, sest ilma selleta meie ettevõte ei toimiks. Ja meil on tõesti väga-väga hea meel, et seda on märgatud, et meid tunnustatakse. Ja me arvame, et selline see õppimine peakski olema igapäevane selline loomulik osa iga organisatsiooni nii-öelda elus, iga töötaja elukaares, igas tegevuses, et see tänapäeval maailm on nii muutuv, et sa lihtsalt ei saa teistmoodi, sa ei saa siin hakkama. Ja seetõttu minu hinnangul ongi hästi oluline tuua esile nii õppijaid, koolitajaid kui ka organisatsioone, kes tegelikult sellega igapäevaselt tegelevad.
Mina omalt poolt võib-olla lisaks seda, et ma täna tegutsen avalikus sektoris, avaliku sektori innovatsioonitiimis, aga ma oma taustalt olen praktikdisainer ja disainerina mind huvitab inimene ja kuidas nii tooteid kui ka teenuseid kui ka keskkondasid kujundada paremini inimeste vajadustele vastavaks. Ja siin me mõtleme inimest tema kogus kirevuses ja värvispektris. Ja üks hetk tegelikult sa näed, et sa tahad disainerina aad seda, et su tööl oleks mõju. Et see ei ole ainult see, mida sa ise teed, vaid et see ka ümbritsev keskkond hakkaks muutuma üha enam sellele. Ja need teenused, millest sa ise usud ja mida sa kuulutad, eks ole, nii-öelda. Ja üks võimalus selleks on läbi koolituste, et sa aitad ka teistel ettevõtjatel, alustavatel ettevõtjatel, väike ettevõtjatel täna ka avaliku sektoris töötades tegelikult avaliku sektori parimatel spetsialistidel seda ellu viia. Ja tegelikult see on nagu see, mulle tuli see tohutu üllatusena. Mulle tuli see nii suur üllatusena, et kui mulle esimest korda Andrasest kirjutati, ma lihtsalt kustutasin selle ära, siis ma pidasin seda eksituseks. Siis mulle tuli korduskiri, ma helistasin, küsisin, et kas see päriselt ka vastab tõele. Jaa, see vastab tõele ja siis ma olen nii, et aah. Et võibolla see, mida see tunnustus võibolla näitab, on see, et tegelikult ega koolitus ei ole või koolitamine ei ole mingisugune selline, ta on üsna loomulik osa võibolla tegelikult sinu igapäevasest tööst ja see ongi tore. Et sa jagad seda või püüad ka teisi mingis väikeses lõigus siis edasi aidata või koos edasi liikuda.
No võtame ühe miksi veel lahti, et suures pildis, miks üldse on oluline õppida, miks on oluline koolitada ja miks on ühel ettevõttel oluline koolitada oma töötajaid. Mõned põhjused võibolla käisid läbi juba, aga võtame veel korraks pulkadeks lahti.
Ja ma võin siit koha siis eelmise vastusega nii-öelda edasi minna, et tõesti nagu ma ütlesin, et kui me ei koolitaks oma töötajaid, siis meid ettevõttena ei oleks olemas. Et see on asi, millest tegelikult kõik peaksid aru saama. Et need töötajad, kes sul on, nemad loovadki iga päev väärtust ettevõtte klientidele ja igal ettevõttel on klientid, olenemata sellest, mis valdkonnas sa tegutsed. Ja kui need töötajad ei ole ettevõttes tasemel, kui nad ei rakenda täit potentsiaali, siis tegelikult ei ole ka ettevõtte konkurentsivõimeline. Et see on nagu see organisatsioonivaade ja mis on nagu tänapäeva elus võib-olla ka oluline on see, et olla klientidest ikkagi mitu sammu ees. Ja selleks, et olla ees, selleks sa peadki oma töötajad pidevalt arendama, et nad oleksid innovaatilised, looksid seda uut väärtust, mõtleksid uusi asju välja ja seda sa saavutadki läbi nende arendamise igapäevaselt. Ja see ongi selline, noh, see aru saam tõesti, et need töötajad ongi siin ettevõttes need, kes tänu kellele sa üldse eksisteerid ja toimetad.
Kui ma tohin Kadi sellele mõttele ehitada ja edasi arendada, seda nagu ka selles mõttes, et 100% kirjutan alla, et me ettevõtetes või oma igapäevases töös vahet pole, kus me nagu töötame. Meil on igasugused nagu väljakutsed, mida me püüame nagu ületada. Miks mitte neid väljakutseid üheskoos ja läbi nimetagem siis seda koolituse või teenuse arenduse tegelikult lahendada üheskoos, et me ei pea nagu üksi tegelema nende küsimustega ja koolitus, kui ta on koolitus üks kriteerium on tegelikult see, et sa omandad midagi, et sa läbid mingi protsessi omandad ja seal on nagu see käega katsutavus ja praktilisus hästi oluline, mis tõttu, kui me tuleme nagu nende samade igapäevaste katsumuste või nende olgu siis see tõesti parema konkurentsieelise saavutamine või mingi lisandväärtuse tekitamine, siis see on ju igati loomulik.
Mina kui õppiga poole pealt võiksin lisada selle, et mu enda kogemus tuleb sellest, miks ma üldse õppima läksin, oli see, et ma tundsin juba, et ma olen ettevõtte siseselt nii palju arenenud, aga mu haridus on kuskil ma seisma jäänud, et ma juba töötasin nagu enda hariduse kohta kõrgema koha peal, kui ma peaksin töötama, et inimesi juhtida, aga sul on põhiharidus, et võiks juba olla midagi kõrgemat. Ja siis ma sain aru, et nüüd on nagu minu kord areneda, just ettevõtte väliselt arendada oma teadmisi ja neid siis ettevõttesse tagasi tuua, sest kui ma nüüd keskhariduse kätte sain, siis ma olen oma taseme kohta, kus ma tööjõus olen, on võrdse tasemel, aga selle jaoks, et edasi areneda, peaksin ma just ise edasi õppima, et teha ennast nagu ettevõtte jaoks ahvatlemaks. Ja kui ma tööl ei käi, no, sellisel juhul lihtsalt tööturu jaoks ahvatlemaks, et ma olen nagu, minu väärtus tõuseb just tööturul, töölisena nagu ettevõtte jaoks.
No siit Andrease vastuse pealt on hea minna võibolla üle hirmudele, et mis te ütleksite, et millised hirmud võivad inimestel tulla siis ette, kui nad lähevad kas uuesti õppima või lähevad ennast koolitama, et kuidas neid hirme siis ka maandada?
Ma teen siit otsa uuesti selle lahti kui õppijana, et minul oli muidugi suurem hirm, kõige suurem hirm oli sellest, et ma ei saa sellega hakkama ja ma kukun sellest läbi ja või ma ei ole piisalt järjepidev ja ei vea lõpuni välja, aga tegelikult kui sa kohale lähed, sa näed, et kõigil teistel samad hirmud ja tuleb lihtsalt luua kontaktid nii õpetajatega kui kaasõpilastega, et tekiks suke nagu klassiruumis või õpikeskkonnas suke nagu väike kommuuni tunne, et kõigil on ju sama eesmärk, sest teised õpilased tahavad samamoodi õpetada nagu sinagi ja õpetajatel on ka hea meel, kui sa osa võtad ja neil ja sinu head tulemused on neile kui hea tagasiside.
Minule tundub, et üks suur hirm, mis õppuritel või õppijatel on see, et minu vanuses ju aju enam ei võta infot vastu. Et see on suke nagu hästi, hästi lihtne ja hästi loomulik hirm, aga et tegelikult ju on nii, et mida rohkem sul on kogemust, seda lihtsam sul on õppida, sest sul on võimalus tekitada neid seoseid palju kergemini, et kuidas seda omandatud siis rakendada. Et ma arvan, et see on jah selline nagu hästi laialt levinud hirm.
Olla üks lisandus sellele, siis täiendus sellele, mida Kadi ja Andres just ütlesid, on see ka, et võibolla see ei ole võibolla nii väga see tugitoolisporta see teema, et kõige pikem distants on nagu tugitoolist ukseni, vaid pigem see, et kas see aeg, mida sa panustad sellele koolitusele, mida sa välja sealt saad, et kas see on sulle väärtuslik, kas sa mõnikord see koolitus võib olla pikem, mõnikord lühem, alati ta ei ole paari tunnine, et kas see ikkagi see, võibolla see on see, mida meie nagu kogeme võibolla kõige rohkem, et see, mida sa siis sisse paned ja välja võtad. Kuidas mina sellest kasu saan eriti disaini valdkonnas, kus kohas sa seda tulemust ei saa ka defineerida sageli, et see tulemus on selle protsessi käigus kujunud välja ja võibolla see on see võibolla, mida tuleb alati adresseerida.
Aga kas töötajate arendamise võttes on ettevõttetel veel mingisugused hirme, et alat koolitame töötaja ära ja siis ta läheb minema nende teadmistega?
Ja võt seda hirmu meil ei ole, et noh, see on ju see tuntud lause, et aga kui sa neid ei koolita, nad jäävad, et mis siis saab ettevõttest, eks ju. Aga et ma arvan, et ettevõtte vaates, kui Daniel siin enne ka rääkis sellest mõjust, et kas asjal on mõju, et siis meie jaoks on see nagu kõige suurem võibolla väljakutse, no hirm võibolla mitte, aga väljakutse, et kuidas meie ka aru saame, et see, mida me pakume, et sellel nagu päriselt ka mõju oleks ja see tekitaks selle soovitud muutuse siis teadmistes või oskustes, et see on kõige suurem väljakutse, et koolitusi võib teha ju igasuguseid erinevatel teemadel, sa võid koolituspäevi pakkuda töötel aastas, noh, ma ei tea mitu kümmend, aga kuidas nagu päriselt saavutada see hoiakute või käitumise muutus, see on kõige suurem väljakutse.
Läheks õppimise toetamise peale, et mil moel saab nüüd koolitaja õppimist toetada, aga kuidas siis ka õppija ise enda õppimist toetada ja organisatsioon enda töötajate õppimist toetada?
Kuidas toetada? Et ma alustan võibolla sealt siis, et kuidas õppija või töötaja ise ennast toetada saaks ongi hästi selgelt läbi mõelda ikkagi, et mida ma tahan teha, mis mul silma särama paneb, mis oskused mul olemas on ja mida mul juurde vaja on õppida. Et iga inimene peaks tegelikult selle enda jaoks läbi mõtlema, sest et tegelikult see õppimine on ju ainult sinu enda vastutus, et Andres väga hästi tõi selle siin välja, et ta ise tundis, et ta ei loo enam ettevõttele selle haridusega võibolla piisavalt väärtust, et ta peab järgi jõudma. Ehk siis ta võttis ise selle vastutuse enda arengu eest. Ja see on nagu see esimene samm, mida teha. Aga kuidas organisatsioon saab toetada, et võibolla ongi siis selline ikkagi luua need väga mitmekesised võimalused, et sul ongi, kuna õppijad on ju erineva stiiliga, et luua neid erinevaid võimalusi, kuidas siis töötaja saaks ennast arendada ja pakkuda seda tugivõrgustikku ja jagada piisavalt informatsiooni ja mõeldagi kogu aeg välja, et noh, käia ajaga kaasas, et kui täna enam tavapärane klassikoolitus ei ole see, mis töötajaid motiveeriks koolitusele minema, siis mõeldagi, et kuidas siis tegelikult paremini saaks seda teha või kuidas anda kõige paremal viisil need uued teadmised oskused edasi töötajatele.
Võibolla ma lisaksin siia lihtsalt nii palju, mida me näeme siit kavaliku sektori poole pealt, et täiesti nõus, et tuleb see nagu juhtide poolne toetus ja on hästi oluline siin pool. Teiselt poolt on ka see, et tuleb see nagu aeg luua, et sa lihtsalt ei pakku koolitust, et mine nüüd koolitu või koolita ennast, aga sul päriselt ka tekib see võimalus ja see aeg ja sa tegelikult jaksad sinna ka minna tegelikult. Et see ei ole teoreetiline, see on hästi praktiline küsimus ja no, taaskord mina jällegi vaatan seda nagu võibolla isegi liiga kitsast plaanist praegu, aga kui sul on jällegi need oma praktilised probleemid ja väljakutsed, millega sa maadled igapäevaselt, tiim maadleb või sa ise maadled, et siis võibolla nagu see just väärtus sellel, et kui sa tunned, et sa mingi hetka kinni jooksnud, siis on väga hea tegelikult võtta seda koostöös teistega ja nöelda juppideks lahti ja püüda nöelda üheskoos neid asju lahendada, mis on sul siis parasjagu laua peal.
Mina kui õppija poole pealt, siis võiks lisada seda, et kui sul on plaan minna õppima kuskile, aga su tööandja ei tea sellest, või ei paku seda ise välja, siis alati tasub rääkida oma tööandjaga, et see küsimine ei tee ju mitte midagi halba. Võibolla tõesti tuleb midagi head sealt välja, et ei tasu mõelda, et ah, ta nii kui nii mind ei lase õppima või ma olen nii kui nii juba nii vana tööline ja mind kuskile lähe. Et alati tasuks mõelda selle peale, et äkki juhtub midagi head hoopis sellest, mitte just halba. Et tuleb rääkida alati tööandjaga ja muidugi lähedased tuttavad kõik, kellega läbi arutada just see teema, et ma näen nüüd õppima ja siis tekib mingi nagu tugi võrgustik ka võibolla natukene parem kui lihtsalt üksinda nagu pingutada.
Ja ma mõtlesin lisada siia veel selle juhi rolli, et tõesti, et see juhi roll toetuses on üks kõige võibolla olulisem lüli ka, et ühelt poolt on see, et juht loob selle ressurssi või selle aja, et töötaja saaks koolitusel käia, aga teiselt poolt ka see, et kui see töötaja nüüd sealt tagasi tuleb, siis leida need kohad, kus ta saab seda uut teadmist kohe rakendada, et muidu ju sellel ei ole mingisugust väärtust, kui sa lihtsalt käid ja sa ei saa teadmisi rakendada, et juhi roll on selle kõige kokku sidumisel väga-väga oluline.
Ma jäin enne mõtlema sellele, mida Andres ütles korraks, et Toonras tegi nüüd selle otsuse käia see oma keskharidus läbi. Nüüd on ta see momentum ja läheb edasi. Ma mäletan seda momentumi küsimust ka isiklikult ka väga selgelt, et kui ma võtsin samuti oma esimese kõrgharidus ära teha, siis ma tundsin, et nüüd ma olen millegi ka, nüüd on mul see nagu momentum sees, et seda tuleks nagu nüüd jätkata, et seda ei tohi nagu lasta ära vajuda. Ja see oli motivatsioon ka edasi minna õppima ja võib-olla see on ka midagi, mida me saame soovitada, et kui sul on see nii-öelda vunk sees, siis ta saab selle laine harjal minna nii kaugele välja ja hoida seda, see hoiab elusana, see hoiab värske rõõmsana tegelikult ja sa tunned, et sa oled pidevas liikumises.
Ja võib-olla siis, kui sinul see silm särab ja sul tekib selline entusiasm, et siis sa nakatud tegelikult ka oma kõrval olevaid inimesi ja siis see mõtku levib niimoodi. See ring järjest laieneb ja siis lõpuks ongi kõik on suured entusiastlikud õppurid.
No võt, väga hea, üks nipp siin juba tuli. Millised nippe te siis nüüd veel jagaksite, olgu need nii lihtsad või keerulised kui tahes selles mõttes, et kuidas õppijaid õppima motiveerida?
No minu kui õppija puhul mõjus see kõige paremini just, et kui ma läksingi töö juures, ütlesin, et mul ei ole keskharidust, ma lähen omandama seda nii oma töölistele kui kõigile teistele, et siis ma nagu hõikasin kõvasti välja. Ja siis tekis nagu, minu jaoks tekis nagu see kohuse tunne ühiskonnas, et nüüd ma hõikasin selle välja ja nüüd ma pean selle lõpuni tegema. Ja tegelikult oli tagasiside üllatavalt hea, sest kõik uurisid, et kuidas sul läheb, sa oled ikka nii tubli, kuidas sa sellega hakkama saad ja vaat kui hästi, et juba näed, üks aasta on veel jäänud ja siis lõpuks olidki eksamid ja kõigil oli nagu hea meel ja elasid kaasa, et lõpuni ära kõik selle.
Ma jagaks siis võib-olla nippi ka juhtidele, et siit on ka eelnevalt läbi läinud see, et lihtsalt niisama koolitusel käimine on ressursiraiskamine, et kuidas siis nagu panna see töötaja siis sinna saatada sellele koolitusele selliselt, et ta päriselt seal midagi omandaks, et ma arvan, nippi juhtidele ongi see, et selgita alati lahti, mis on sinu ootused või miks see töötaja peaks sinna koolitusele minema ja seose ära suurem pildiga, et tekita need seosed nii ettevõtte suundadega, tekita seos näiteks sinu üksuse eesmärkidega, töötaja isiklike eesmärkidega, et tuleb selline, see taustatöö on nagu hästi oluline. Ja samamoodi osaleja ise, ta peab enne ikkagi enda jaoks lahti mõtestama, mida ta sinna tegema läheb, mida ta seal tahab saada, kuidas ta pärast neid teadmisi saaks oma töös rakendada. Et hästi oluline on kogu see teekond ikkagi võtta see aeg läbi mõelda ja see läbi on sul endal ka parem tunne, kui sa seal tagasi tuled ja sa päriselt oled saanud mingisuguse teadmise või oskuse, mida kohe praktiseerida ja kohe kasutusele võtta.
Võib-olla disaini hariduse poole pealt ja siit poolt vaadatuna ma lihtsalt mõtlen selle peale. Võib-olla see on natukene kitsam ka valdkond, aga siit sellegi poolest, et ootuste juhtimine teiselt poolt koolitaja poolt. Et see on nagu tõesti väga-väga oluline, et kui need ootused on kuskil mujal, kus nad tegelikult võiksid olla, kui sa disainist rääkides, siis disaini puhul võib-olla kõige olulisem on see ka, et sa tuled hästi avatult koolitusele. Ja kui sa tuled juba oma valmis lahendustega neid realiseerima, neid kuidagi vormistama, siis saadav kasu ei pruugi olla see, mida sa võib-olla aluselt lootsid. Ja siis selle võrra ka pettumus on suurem. Et kui alguses on nagu ootused piisavalt juhitud, siis võib-olla see ka saadav kasu on selgem ja nii-öelda ja inimesed on siis rahul rohkem sellega. Ja taaskord üks edukas koolitus toidab teist, ehk siis sa oled nagu positiivse kogemuse saanud isiklikult ja sa mõtled, et ma tahaks tegelikult veel saada ja sa lähed vaatad kuskilt mujalt seda ja sa vaatad kuidagi edasi.
Selle ootuste juhtimisega meie tegeleme päris palju ka ettevõttes, et samamoodi see eeltööga koolituse planeerimisel, et kui mina kui koolituse korraldaja ja tellija plus koolitaja, et selline kolmik, tehagi see väga põhjalik eeltöö, et see koolitus vastaks täpselt selle sihtgrupi ootustele, Et noh, näide, kui meie käes küsitakse noh, lihtne näiteks esinemiskoolitust, siis me kunagi ei hakka kohe otsima koolitajalt, kellelt tellida esinemiskoolitus, vaid me istume maha, üritame ikkagi küsida seda, miks küsimust nii kaua, kui me päriselt saame aru, mis see tegelik probleem on. Kas see on esinemiskoolitus või on see hoopis, sealt võib ükskõik, mis välja kooruda. Et seal ongi see vahe, et kui tormata kohe tellima sellist tavapärast koolitust, siis see tulemus ei vasta sellele, mis on siis, kui sa teed selle põhjaliku eeltöö ära ja sihid selle fookus ikka väga-väga täpseks.
Kirjutan kohe käega alla sellele mõttele just, et eelnevalt selgeks teha, mis see tegelik probleem on, millega püütakse tulla. Eriti ka ettevõtete puhul, kes soovivad oma teenust arendada või ka avalikus sektoris, et mis probleemi me tegelikult lahendame. Ja noh, me oleme teinud siin erinevaid viisi selleks, et kui koolitustele tulijatega, siis palume neil enne selgitada oma probleemi. Ja siis me püüame üheskoos siis uuesti vormistada selle nii-öelda lähtülesande küsimuse, et millega tulla siis koolitusele. Et võib-olla lihtsalt, kui rääkida nipistikust, siis võib-olla see oleks ka üks selline võimalus.
No kõik see probleemi välja selgitamine ja see läheb ju üks ühise sõnapaari nagu töötajate koolitus või õppimisprotsessi kaasamine alla. Mida selles veel, just selle kaasamise mõttes on teie arust veel oluline silmas pidada?
No õppija poole pealt, nii palju kui ma olen näinud, on tõesti see, et kui sa näed kuskil mingit tasuta koolitust, siis ei ole mõtet kohe joosta selle järgi, sest see võib olla tõesti ole sulle, et kui ma olen näinud, kus inimesed tulevadki seltsi elu elama lihtsalt riiklikult makstud tasuta koolitusele, samas kui keegi teine, kes tahaks sinna kindlasti tulla, ei saa tänu sellele kohta, sest keegi lihtsalt ennast koolitamise pärast kirja pannud või koolituse saamise eesmärgil koolitanud, lihtsalt mingi liinuke kirja saada endal. Et kui sa sinna kindlasti eesmärkidega ei lähe, siis see on nii õpetaja õppejõu aja raiskamine kui ka kaas õppijate aja raiskamine, et kui õppima minna, siis ikka nagu teie raha eest.
No, mida meie oleme viimasel ajal ka väga palju rakendanud, on see, et iga, noh, meie üldse tegelikult nimetame oma koolitus- ja arendustegevusteks. Et see on selline laiem vaade natuke. Ja me enne igat arendustegevust on meil tegelikult selline eelülesanne. On see siis lugemisülesanne, kuulamine ja mingi küsimustele vastamine, et sa juba viid ennast teemasse. Ja me tegelikult ju tuleme võib-olla ka sellisest ajaloost, kus õppimine oligi selline, et sa läksid klassiruumi kohale, sulle anti mingit infot vähe. Ja see oli kõik. Et noh, meie nüüd kaasamegi läbi selle, et panna neid ise rohkem eeltööd tegema. Teeme arendustegevusi rohkem sellise kogemuse jagamise vormis, kus nad saavad natuke teoriajuppi ja siis on sellist kogemuse jagamist, et nad peavad ise arutlema. Ja sinna otsa siis tuleb veel selline järelülesanne ja tihti ka uus kohtumine lühem siis, et jagada uuesti kogemust, et kuidas sul siis läks. Et selline kaasamine läbi praktiliste harjutuste on võib-olla see märksõna.
Selline küsimus on, et kuidas see motiveerida ettevõtet rohkem koolitustele tähelepanu pöörama, et kui see nüüd on näiteks selline ettevõte, kes ei ole veel jõudnud, kuna ta on nii noor, ei ole veel jõudnud hakata mõtlema nende koolitus- ja arendusteemade peale, sest kõike muud on nii palju, nii hirmsasti on vaja praegu värvata, noh, kiired ja idufirmad ja edasi, et mis te neile soovitakse, kuidas motiveerida?
Mida rohkem sa arendad, seda suuremat väärtust nüüd sulle loovad. Üks vastus, et kui sa neid edasi ei arenda, siis tegelikult paigalseisu ei ole, on ju kas edasi minek või tagasi minek. Et sa pead ikkagi oma töötajatesse panustama, et nad käiksid sinu, noh, eriti kui on kasvuorganisatsioon, et nad käiksid kaasas selle tempoga ja oleksid kogu aeg oma võimetes nii heal tasemel, et aidata sellel ettevõttel teha seda kasvu.
Siin kohal mainin ka, et töölised peaksid näitama oma initsiatiivi ülesse ja kui leiavad mingi hea koolituse, räägivad sellest oma tööandjaga läbi, arutavad ära, mis sellest kasu on nii töötajale kui tööandjale, et ka sellest võib midagi head tulla.
Võib-olla siit disaini, võib-olla hariduselt poole pealt siis lihtsalt mõeldes siis ja ka seda, mida meie püüame siin avaliku sektoris või ka teiste koolitustega teha on see, et, kiiresti õppida mingitest asjadest ja ka kiiresti vajadusel läbi kukkuda, et odavalt ja kiiresti ja väiksel skaalal. Et, aga see ei ole, kindlasti ma rõhutan, et see läbikukkumine on väga meelevalt, ma üldse ei poole seda. Pigem on see jällegi see õppimise protsessi eripära, et sa saad mingi uue teadmise võrra rikkamaks. Kui sa saad teada seda, et sul praegune mõte ei ole parim mõte, sa saad samas ka teada, et 10 teistsugust mõtet on veel paremad. Et, see käib alati käsi käes, et sa jällegi õpid millestki ja, see on võib-olla üks oluline. Muidugi idufirmade puhul nende protsess on lihtsalt hoopis teistsugune kui selline juba väljakujunud ettevõtte puhul, aga sellegi poolest jällegi, et väiksel skaalal asjade läbimängimine on, ka mõistlik.
Mulle väga meeldis, et Andres tõi seda töötaja enda vaadet sisse, et tule ja räägi, kui sa midagi märkad. Meil Eesti Energias on üheks väärtuseks minust sõltub ja me tahame ja juurutamegi seda väga ka sellises õppimises, et sinust sõltub sinu areng. Et sina ise ainult saad oma arengu eest vastutada ja, organisatsioon ja juht saavad luua need võimalused ja juht saab aidata sulle analüüsida ennast, et mis on need kohad, kus, sul on vaja areneda, aga, tegelikult ainult sinust sõltub.
Kuidas on nüüd õppimine, õpetamine ja, koolitamine ja siis ka töötajate arendamine viimaste aastate jooksul siin teie, vaatest muutunud? Ja mis meid siis lähiajal ees võiks oodata?
No organisatsiooni vaatest meie oleme oma koolitusarendusvaldkonda Eesti Energias pidevalt arendanud ja üritame siis hästi palju kaasas käia selle, tempo ja kiirusega, mis siin keskkonnas kõik valitseb. Ja ma arvan, et mis on võib-olla tõesti, me oleme siin täna rääkinud ka sellest, et see kõige suurem muutus on see, et see klassiruumi koolitus tavapärasel kujul ei toimi enam. Et see on noh, kõige suurem muutus, mis võib-olla ei ole jõudnud veel päris nii-öelda massidesse. Et, seda loomulikult, kui sul on vaja uusi oskusi, siis selleks ongi klassiruumi koolitus, kus sul on need uued oskused antakse, aga sinna peab järgnema midagi, otsa. Ja, mis on teine suur muutus on see, et õppijad tahavad ikkagi seda uut infot saada kätte hästi kiiresti. Et seda infoküllust on väga palju ja on harjutud, et, kohe ma saan selle info kätte, kui ma kuskile klikin või vaatan ja kui see juba võtab rohkem aega, siis ma enam ei taha seda kasutada. Et see on ka selline, et ja no lisaks siis see, et, lisaks sellele kiirusele ka see, et, minule sobival ajal on ja et me oleme täna kodukontorites enamjaolt, me teeme kaugtööd, meil on paindlik tööaeg, et ma tahan õppida siis, kui mulle sobib. On see siis näiteks siis, kui mu lapsed magavad ja, õhtukel 11 ma võtan oma aja või hommikul 6 ma võtan oma aja on ja et see selline tasakaalu leidmine. Et ma arvan, need on sellised kõik suuremad muutused ja et selline kogemusest õppimine rohkem kui klassikoolitusel õppimine.
Mina olen märganud seda, et viimastel aastatel on tulnud hästi palju iseseisvalt õppimiseks just e-õppena materjale, aga seda kõike ei jõua mitte keegi mitte kunagi ära õppida. Et alati tasub vaadata ka, kuhu sa oma aja panustad, kui sa õppima hakkad. Ja õppida tuleb targalt mitte, nii, et õpin kõike lihtsalt, et tuleb osata oma aega planeerida.
Selle nüüd globaalse pandeemiaga seoses muidugi on meie töös väga palju tulnud sisse seda distantsilt arendust ja distantsilt arendustegevust põhimõtteliselt ja noh, suurimad väljakutsed võib-olla ongi, mis ka edasi ootavad meid on see, et kuidas, siit nagu edasi minna või mis see nagu tulevik on, et, kindlasti ma arvan, et oleks hea õppida sellest ja mitte lasta nii-öelda heas mõttes raisku minna. Me ei pea tõesti nühkima need pinke ja nii nagu mulle väga meeldis ka siin ETV saates maailma kõige targem rahvas, et õppimine ei hakka sellest hetkest pihta, kui sa istud maha kooli pinki, vaid, tegelikult see on pidev. Ja, see sõltumata, kus sa oled ja kuidas sa seda teed. Et võib-olla need, ja, siit nagu laiemalt edasi mõeldes, siis ma usun, et üha enam tegelikult ka mõeldakse sellele, et kuidas üldse inimene õpib. ka selle samas läbi siis nende sotsiaalemotsionaalsete pädevuste ja oskuste, et kuidas üldse sa midagi edasi annad ja palju teadlikum inimese mõtlemisest ja inimese aju tegevusest lähtuv siis selline parim praktika, mitte ainult koolid täiskasvanu koolituses, vaid ka tegelikult põhihariduses ja nii-öelda selles kohustuslikus osas tuleb seda sisse, mis tõstab meie õnnelikuks olemist ja meie rõõmu tegelikult ja võimet ka kõik omandada.
Ja mina arvangi, et me liigume hästi palju sinna poole, et see teooria õppe liigub e-õppesse, on siis e-õppe või mingid muud vahendid ja klassis saadaksegi kokku nii-öelda kontaktis siis ainult selleks, et seda kogemust jagada, arutleda läbi seda, mida sa teoorias õppisid, kuidas seda rakendad igapäevaellu, et tekitada neid võrgustike, sest seda kontakti inimesed tegelikult täna vajavad võib-olla, et veelgi rohkem, aga nad tahavadki seda kontakti selleks, et teistega oma mõtteid vahetada ja õppida teistelt, mitte selleks, et kuulata teooria loengut. Et selles mõttes selline hübriid õppe on kindlasti väga suur tulevikus on see osakaal.
Et see kontakt inimeste vahel oleks tähendusrikkam, eks ole?
Just, jah. Just, sest nad tegelikult ju see aja kasutus on praegu hästi suure luubi all, et kuidas inimesed oma aega kasutavad. Inimesed mõtlevad selle peale praegu hästi palju, et nagu Andres ka ütles, et kuhu ma selle aja panustan. Et siis ongi see, et kui ma tõesti võtan selle aja, tulen sinna klassiruumi terveks päevaks, et siis ma tahan sealt võimalikult palju saada ja ka tegelikult anda.
Lõpetuseks veel, noh, kuna siin oli juttu sellest, et õpimine ei hakka sellest, kui sa istud sinna klassipinki maha, ja, et elukestev õpe, et miks see on oluline ja kas sellel saab nüüd veel suurem roll teie silmis olema?
Ma arvan, et see sama momentumi küsimuseks ole, et ja kuidas enese tunde küsimus väga paljugi, et kuidas, millisena inimene ennast tunneb, et kas ta tunneb ennast Kas sa tunned, et sa ei ole mingi viimase aasta kahega, et sa mõtled nii-öelda samu võtteid või sa liigud ja sa suudad edasi areneda? Ja praktilise külje pealt on ka see, et kas sa oled üksi oma muredega või sa saad kellegi nagu väljast poolt tuleva inimesega nii-öelda põrgatada oma mõtteid. Ja minu jaoks nagu see elukestev õppe ongi nagu tegelikult nii horisontaalne ja niivõrd loomulik igapäeva osa, et me nagu me peaaegu ei peakski sest rääkima, sest see peaks olema niivõrd integreeritud igasse meie sammu. Me nii kui nii teeme seda, et selles mõttes, et küsimus on siis kui teadlikult ja mõtestatud, et selles mina nagu arvan, et see on et loomulikult.
Ja mina arvan, et tegelikult Taaniliga olen samal arvamusel, sest kui inimesed ikkagi kokku tulevad kuskil klassi, siis tekib ka samamoodi õpivad koos samal eesmärgil. Seal tekivad uued tutvused, sa saad uusi teadmisi samas ja jagad teistega kogemusi ja klassirumis ongi tavaliselt see, kus see õppejõud saad kõige kaasaegsemat infot tänapäeva erineva ühiskonna probleemide kohta ja tehnoloogia või tehnika kohta, et kuidas mingit asja teha või kuidas mingi asja on arenenud, sest tavaliselt õppejõud saavad ju alati kõige uuemat infot mingit asjade kohta ja see annad seda kohe õpilastel edasi.
Ja, et see elukest või õpperoll tõesti tänapäeval on ka selles mõttes tõesti väga oluline, et maailm liigub nii kiiresti, et me peame lihtsalt ennast vormis hoidma ja ma arvan, et hästi oluline on siin ka see info eristamine, et mida ma siis õppida, seda, mida õppida või mida ma siis tegelikult pean siia pähe endal laskma ja õppida eemale, hoidma seda infot siis, mis tegelikult on nii-öelda müra või prügi ja kuidas see infovool on hästi suur ja mida meie näiteks ka nüüd täiskasvunud õppija nädala raames toimub meil selline täiskasvunud õppija kuu, ehk siis igal reedel meil on õpitund ja me nüüd kolmel järjestikul reedel siis räägimegi sellel teemal, et kas õppimine teeb õnnelikuks, et andagi töötajatele oskusi siis infot nagu hästi mõistlikult ja hästi vastu võtta ja õpetada neid siis õppima et selline, et kuidas me siis tegelikult seda uut teadmist või uut oskust kõige mõistlikumal viisil saan vastu võtta ja mis on üldse need õppimiskohad. Et tegelikult ka väga paljud ilmselt ei teadvusta, et nad igapäevaselt õpivad midagi. Sest nende jaoks võrdubki õppimine klassiruum, aga tegelikult sa ju igapäevaselt õpid midagi uut. Ja ta andagi nagu töötajale see arusaam ka sellest, et see ongi see õppimine tegelikult.
No Katre, lõpetuseks sõna sulle, mis sa tänaste teemade põhjal ütleksid, mis on kõige olulisemad õppetunnid?
Väga, väga tihe vestlus ja väga palju väga huvitavaid mõtteid. Võibolla vaadatagi, et see täiskasvanud õppija ongi ise õppija, aga ta käib alati tööl, ehk et seal on see tööandja roll ja siis on see koolitaja. Ja hea õpikogemuse saavutamiseks on ülioluline, et õppija siis on seadnud endale selle eesmärgi. Tööandja on võibolla suunaja, aga võibolla veel rohkem on ta toetaja, et ta võimaldab seda aega ja võimalust neid õpitud oskusi hiljem rakendada. Ja koolitaja on siis selles kõige raskemas positsioonis, kes peab siis selle kahe vahel leidma need kõige õigemad teemad, mis päriselt probleeme põhjustavad või mida tahaks lahendada. Ja selle viisi, kuidas see teadmine õppijale kõige paremini ja kõige paremini kaasatult teemani viia. Võibolla ka see, et alati ei pea see õppimine olema seotud täpselt nende tööülesannete täitmisega, et kui sa juba õpid, siis sa juba tood oma ettevõttele ja endale uut teadmist ja vahel just see, et sa õpid midagi täiesti teisest valdkonnast, võib hoopis põnevama nüansi tuua igapäeva töösse. Ja see tore mõte, et üks koolitus toidab teist, et nii õppijana kui ettevõtjana, eks ole, et see järjest aitab edasi. Ja mulle tundub, et need, kes on ära tabanud selle õppimise võlu, ja leidnud endale huvipakkuva ja silmad särava paneva koolituse, et need inimesed ikkagi ongi õnnelikumad ja nad on elusamad ja värskemad ja rõõmsamad. Ja õppimine ja enese täiendamine ongi siis inimese ettevõtte ja kogu ühiskonna arengupõhiline eeldus. Et mulle tundub, et need meie tänased külalised tunnustuse laureaadid väärtustavad elukestat õppimist ja loodan, et täna suudeti innustada neidki, kes mingi põhjusel veel ei õppi. Ja tulevad õppima.
Ja palju õnne veel kord tunnustuse saamise eest teile kõigile ja aitäh tänasesse saatesse tulemast. Meil olid külas disainer ja aastakoolitaja Daniel Kotsuba, aastaõppija Andres Härm, kes on aktsiaseltsi Viljandi Aken ja Uks operatiivtasandi juht ja aastaõppija sõbralik organisatsioon Eesti Energia, keda esindas Eesti Energia kontserni kultuurihäki valdkonna juht Kadi Piikov. Saate võttis kokku Epaale saadik Katre Savi, mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller. Te kuulesite saadet Õppetund, aitäh!
Õppetund! Saadet toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond Epale, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames.